halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efmiyada iyo weliba boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 2-da bisha Janaayo sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeya ee muruqa siyaasadeed ee doorashada Puntland.
waxa isimadu ay soo jeedinayaan inta wax la saxayo howlaha socda oo baarlamaanka ku jiro oo hadda ninka ugu da'da weyn ay guddoomiye ku doorteen in la joojiyo baarlamaanka intii habraac ku timid beelahooda si sharciga ugu timid si beeshu isku waafaqsan tahay ugu timid waa soo dhoweynaynaa. laakiin
ganacsatada soomaalida ee suuqa SB ee magaalada Nairobi oo sheegay in ganacsigooda uu dib u soo kobcayo, soomaalida Kanada oo soo dhaweeyay sharciyo dhowr ah oo bishan hirgalaya, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa saaka yeelanaya kulan aan horey loo sii qorshayn, iyadoo uu kulankani tegi doono sida la sheegay madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. xalay xilli dambe ayaa la sheegay in xildhibaanada lagu wargeliyo kulankan. lama sheegin waxyaabaha uu madaxweynaha ka hadli doono, waxaase xildhibaano qaar ay v o oda la hadasho ay sheegeen in laga yaabay in heshiiska Itoobiya iyo Somalilan ee is-afgaradka ahi ay qayb ahaan ku jiri karto. sidoo kale siyaasiin iyo madax hore ayaa xalay kulan la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoo la sheegay inay ka arrinsanayeen waxa ay dowladdu uga jawaabayso tallaabada la qaadayo, iyagoo isbarbartaag iyo taageero u muujiyay madaxweynaha. war-saxaafada shalay kasoo baxay xafiiska Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, ayaa lagu sheegay in is-afgaradku ama heshiiskaasi is-afgaradka ah sidoo kale uu ogolaanayo Itoobiya iyo Somalilanba inay xoojiyaan iskaashigooda amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda. xafiiska afhayeenka madaxtooyada Somalilan ayaa baahiyay codka madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi oo ka hadlayay munaasabadda saxiixa heshiiskaasi oo lagu sheegay dhinaca Somalilan inay aqoonsi ka helayso Itoobiya marka la saxiixo heshiiska, inkastoo aanu sheegin goorta la saxiixayo. dowladda Japan ayaa talaadada maanta ah waxay la halgamaysaa sidii ay u qiimeyn lahayd baaxadda khasaaraha ka dhashay dhulgariir isniintii ku dhuftay xeebteeda galbeed, kaasoo dilay ugu yaraan 8 qof. warbaahinta dowladda ee NHK ayaa sheegtay in dhammaan dadka ku dhintay dhulgariirkaasi ay ku sugnaayeen gudaha iyo hareeraha magaalada Wajima oo ah halka ugu daran ee uu ku dhuftay dhulgariirka. gariirkan ayaa awoodiisu waxay dhammayd 7.6 cabirka dhulgariirada, waxaana sidoo kale uu sababay burbur ku yimid guryo, wadooyin iyo korontada oo ka baxday deegaano dhowr ah oo dhaca dhanka xeebta galbeed xilli uu jiro qabow aad u daran. kumanaan ka mid a milatariga, kooxaha debdemiska iyo saraakiisha booliska ayaa loo diray meelaha uu sida daran u saameeyey dhulgariirka, gaar ahaana gacanka Noto. hase yeeshee, dadaalada samatabixinta ayaa waxaa carqaladeynaya burburka wadooyinka, halka duulimaadyada iyo tareenada qaarkood la baajiyey sababo la xiriira cimilada iyo mushkilado ka dhashay dhulgariirka iyo cabsi laga qabo in tsunami ay dhici karto. istimada dhaqanka Puntland ayaa ka hor yimid baarlamaanka lixaad ee Puntland ee dhowaan xubnihiisa la shaaciyey. warbixin ku saabsan arintan waxaa garowa nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjaab.
shir xalay ay ku yeesheen magaalada Garowe, islamarkaana ay joogeen isimo badan oo qaarkood ahaa isimada soo jireenka dhaqanka ee Puntland sida weyna loo wada yaqaan, ayaa kaga hor yimid xubnaha baarlamaanka cusub ee ay shaaciyeen guddiga soo xulista baarlamaanka lixaad ee Puntland uu yeelanayo. Sudan Saciid Maxamed Garaase oo ka mid ah isimada dhaqanka Puntland kana hadlay shirkii xalay ayaa ku baaqay in laisugu yimaado shir guud Puntland.
waxaa la wada og yahay oo mu'amaraadka aad moodid oo nimankii mas-uuliyiinta sheegtay oo dadka ka dhashay oo loo dhiibay masiirkii Puntland oo la yidhi 5 sano khilaafaadka guddiga khilaafaadka tihiin dadka baarlamaanka noqonaya nidaamku sidoo u dhacayo cidda xaq leh idinka mas'uulka ah oo awoodi lagu aaminay siday u dayaceen iyo meeshay dhigeen ilaahayna waa kula xisaabtami doonaa badtilaana waa kula xisaabtamaysa wax laga harayana maaha wax la ilaawayana maaha taas waa qodob qodobka labaad waxaan cod dheer ugu sheegaynaa arrinta Puntland inaanay xalaal ahayn oo baarlamaanka lagu sheegay Puntland dadka u dhashay waa u sheegaynaa dawladda federaalka waa u sheegaynaa beesha caalamka waa u sheegaynaa wax xalaal ah oo xaq ah oo dawlad lagu hoggaamin karo ama meel lagu mari karo ma ah baarlamaanka soo baxa markii laga reebo hadday u badato waa been iska ilaaliyo toban qof waa noqon karaan toban qof waa noqon karaan dadkii ay isimadu soo xuleen oo u shaabadeeyeen oo saxiixoodi ku yaal toban qof waa laga helayaa inta kale wax jira maaha madaxweynuhu gacantiisu ku qortay sidii askartii lagala bixi jiray dadka inta la safo looran jiray kaa ii soo saar shacabka saasaa waagi hore loola bixi jiray dadka uu qaatay dadkii Puntland u noqon lahaa xeer dejin oo lagu aamini lahaa oo shantaas sano si xalaala ugu adeegi lahaa oo danyarta iyo caruurta iyo dumarka iyo ciroolaha iyo shaybka waxa weeye ay shafiicsan lahaayeen ma aha ma aha oo ma aha mana aqbalayno wax aqbalayaana ma jiraan
iyadoo ay jiraan walaac ah inay dhici karaan isku dhac ka dhasha khilaafka soo gudbinta xubnaha baarlamaanka una dhaxayn kara mucaaradka iyo xukuumadda xilligeedu uu sii dhamaanayo ayuu Sultan Garaasi ku baaqay nabadda in la adkeeyo
cid kasta oo Puntland u dhalatay nabadda ha iska xisaabo nabad baa naas la nuugale nabadda ha iska xisaabo nabadda ha iska xisaabo taas waa dardaarka ugu dambeeya dadkaasi nabaddu shafiicsadaa qofka qaldka ku socdana waa la wada arkayaa qori fararaal iskaga qabanaya cidu khasbi karaa ma jirto cidu ka dudbooli karaa ma jirto ma garatay waxa weeye walaalka laba goor gacanta looma ritaaliyo Saciid wuxuu ku gudoobay maalintu federaal aadayay baa indhaha laga dadbay oo la yiri warina ka daayo markii laakiisu u degdegsan yahay war yuu la jiiri leeyna ka daayo war mudaayo war ha qaato saacad baa 16 qof oo reer mar iyo saacad uu kula soo baxay waa loo daayo garow ku darsaday gaalkac ayuu ku darsaday nardu ku darsaday falaha laga qaaday wuxuu u qaatay dadku inuu yahay khaayis ilcaal oo jiifa oo aan garasho lahayn oo wax iska dhicin karin oo cod lahayn oo bini aadankaba ka duwan
isimada kale ee goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa Sultan Cabdirashiid Muuse Shirafare oo ka mid ah dhaqanka Puntland ee wax ka soo dhisay asaaskeedii waxaana uu cambaareeyay xubnaha cusub ee la shaaciyay waxaan uu ka mid ahaa isimada dhaqanka ee laga tagay doorashadoodii xubintii matalaysay
bil xaqiiqiya marrabo muwaadiniinta reer Puntland oo liiska magacyadoodu ku yaalaan inaan u gafo laakiin wax cadeynaya in odayaashiisi iyo isimadiisi iyo beesha uu ka soo jeedo ay isku waafaqsan yihiin oo sumada oo liiskaasi watay ma jiro wax diidayaa marka ma jiraan in dad aan Puntland u dhalan ay ku jiraan liiska wax diidaya ma jiraan waayo sumadihii oo dhan baa laga tirtiray intaas markii isimadu ay fiiriyeen waxa ay garowsadeen baarlamaanka lagu dhawaaqay inaanu ahayn mid soo raacay habraaci ummadani lahayd reer Puntland lahaa dhaqanka u ahaa dastuurka u ahaa inuusan soo marin guud ahaantiis inuusan marin shaacinta habraaci u lahaa sidaa darteed waxa isimadu ay soo jeedinayaan inta wax la saxayo hawlaha socda oo baarlamaanku ku jiro oo hadda ninka ugu daada weyn ay gudoomiye ku doorteen in la joojiyo baarlamaanka intii habraac ku timid beelahooda si sharci ah ugu timid si beesha isku waafaqsan tahay ugu timid waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaa laga qaribay oo ayagana dib loogu geystay shaacinta lama yaqaanba cidda la soo shaaciyay lama yaqaan marka dadkaasna waxaan leenahay beelahooda si rasmi uga yimid waa tixgelinaynaa tixgelin baad leediin u hoggaansama jiritaanka Puntland u hoggaansama midnimada Puntland u hoggaansama nabadgelyada Puntland shaqada aad ku jirtaan hakiya
dhanka xukuumadda oo aan isku dayay in ay ka jawaabaan eedeynta isimada ayaa ii suurageli weyday iyagoo qaybtood ka gaabsaday hadalka isimada dhaqanka iyo madasha mucaaradka oo ka horeeyay ayaa muujinaya jahawareer kale oo ku yimaada arrimaha doorashooyinka Puntland mar kale Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
ganacsatada Soomaalida ee suuqa Isri ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in ganacsigooda uu dib u soo kabcayo kadib markii hoos u dhac uu ku yimid sababo la xiriira dibadbaxyada rabshadaha wata ee sanadkii hore ka dhacay Nairobi iyo sicirka sarrafka dollarka oo sare u kacay warbixinta Nairobi waxaa nooga soo dirtay Intisaar Saale Xuseen
ganacsiga suuqa Isri waxaa saameeyay dibadbaxyada rabshadaha wata ee Kenya ka sameeyeen isbahaysiga mucaaradka Kenya iyo waliba sarifka dollarka oo sare u kiciyay guud ahaan maciishada dalka Kenya iyadoo sidoo kale uu aad u sii ballaaranayo ganacsiga suuqa Soomaalida Isli waxaana laga furay xarun weyn oo ganacsi oo lagu tilmaamo inay noqotay mid ugu weyn bartamaha iyo bariga Afrika Ahmed Xasan waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa Isli waxa uu sheegayaa in ganacsiga imika uu ka wanaagsan yahay sidii hore
xogaa ganacsiga indhuhu isku haystay waa skeer litay laakiin hadda November wixii ka dambeeyay waxaad u maleysaa ganacsigu inuu dib u soo laabanayo taas oo sababteed ay leedahayna in waqtiga Christmas ka nagu soo fudle iyo dadka diinta masiixiga haysto xogaa aad u dukaameysanaya ganacsigu aad buu hadda u soo kabanaya markii loo barbardhigo waqtigii hore oo aad ganacsigu xogaa uu hoos u jiray
ganacsatada suuqa Isli ayaa aaminsan in dawladdu ay xakamaysay dollarkii sare u sii kacayay taasina ay sabab u tahay in ganacsiga uu wanaagsanaado
waxyaabaha hadda ganacsiga inuu soo wanaagsanaado sabab ay waxa kamid ah inuu hadda dollarka hal meel u taagan yahay ay dawladdu ku yara guuleysatay inay dollarka meel istaajiso taasoo hadda xoogaa aad u maleysid inay ganacsigu iyo dhaqaalaha dalka dib u soo kabanayo
mid ka mid ah culaysada ama caqabadaha ay la kulmaan ganacsatada ayaa ah in mararka qaarkood ay alaabtu u gadmooydo waxayna taasi keentaa in si baqaarada ay u faarujiyaan isla markaana alaab cusub ay u keensadaan ay ku qasbanaadaan inay xaraaj sameeyaan taasina ay qasaare badan kala kulmaan ganacsada Axmed ayaa sheegaya in dollarka isbedelaya uu saameyn ku yeesho oo ganacsatada aysan macaash badan raadin
qasaaro way imaanaya dollarku markuu kor u kaco alaabti qiimaheedu way isbedelaysaa taasna waxaan ku saameynaa qiimihii inaan isku dayna bal anaga wixii aan ka raadin jirnay oo kale inaan hoos u dhigno si alaabtu u dhaqaaqdo oo u socoto aysan noogu fariisano dukaamada aysan u yeelin waxaan ku xakameynaa inaan anaga aan nusqaamino price-kii alaabta aan gadeynay aanan ka raadin wixii hore aan ka raadin jirnay sidaas ayaan ku xalinaa arrinta
Najma Ahmed oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa sheegaysa in imika ay dareentay in qiimaha alaabta lagu kala iibsado uu hoos uga dhacay sidii uu ahaa bilooyinkii la soo dhaafay.
Kun jadaana mid bulshada Soomaaliyeed ganacsatadu aad ay qaali u ahaayeen, dollarka saaid u kacsanaay, maalinta si dambeysana uu si qaali u ahaayey. Marmarka qaar hadda waxaa laga yaabaa marka wax sarifano inay waxba nagu soo hareynin. Maadaama baahiyaha bulshada ay fahmeen ganacsatada waxay bilaabeen inay adeegyadii hore qaaliga ahaa ay waxay kasto hoos u dhimaan bulshada si u qanacdo dad oo waxaas ka jira reer sabareed aan awoodin waxyaabaha qaar aan gadid karin that's why marka ay u fahmeen bulshada ganacsatada alaabyadii hore qaaliga ahaayna oo waxyar inaad sidii hore ay ahayn dareemeynaa
si kastaba ha noqotee dadka degan Isli iyo waliba magaalooyinka kale ee Kenya waxay wali dareemayaan ciriiri dhinaca dhaqaalaha ah oo ugu wacan tahay kordhinta canshuurta iyo isbedelada dhaqaalaha ee ka jira dalka Kenya Intisaar Saale Xuseen VOA Nairobi
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan dalka Kanada waxaa bilowga sanad walba ka hirgala sharciyo cusub kuwaasoo qaarkood dadka dalkaasi oo Soomaalidu ay ku jirtay u arkaan kuwa faa'iido leh. Sharciyada dhaqan galaaya bishaan waxaa ka mid ah mid la xiriira dadka geysta dambiyo iyaga oo hub adeegsanaya. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
Sharciyada sanadkan cusub dhaqan galaya waxaa ka mid ah cashuur kordhinta la xiriirta lacagaha howlgabka, helista adeega daryeelka ilkaha oo lacag la'aan ah, gaar ahaan dadka u dhaqaalahoodu hooseeyo. Ganaax ay muteysanayaan darawallada ku xadgudba sharciyada wadista gaadiidka. Isbeddel ku saabsan lacagta ardayda waxbarashada u imaanaya dalkan laga doonayo inay haystaan sanadka ugu horeeya si ay u awoodaan inay ku noolaadaan dalkan, taasoo horey u ahayd $10,000, hadda se laga dhigay $20,650. Laakiin sharciga ugu muhiimsan dhanka Soomaalida badankood ayaa ah kan la xiriira in la adkeeyo in dammaanad lagu sii daayo dadka lala xiriirinayo dambiyada loo adeegsaday hubka. Sharcigan oo loo yaqaano C48 ayaa isbeddel lagu sameeyey bishii December ee sanadkii hore, wuxuuna dhaqan galayaa 4ta bishan January. Wuxuu adkeynayaa sii deynta dadka dambiyada geysta ee doonaya inay maxkamadayntoodu ku sugaan meel ka baxsan xabsiga. Dowladda Kanada waxay sheegtay in adkeynta in dadka lagu sii daayo dammaanad ay tahay mid lagu hubinayo badqabka dadka Kanadiyanka ah iyo in dadku ay kalsooni ku qabaan nidaamka cadaaladda. Lama baahin adkeyntaasi heerka ay gaarsiisan tahay, balse wuxuu saameynayaa dadka loo xiro dambiyo loo adeegsaday mindi ama toorey iyo hubka noocyadiisa kala duwan. Dad badan ayaa rumaysan in eedeysanayaasha ama dambiilayaasha dammaanad lagu soo deynayo ay dhibaato geysan karaan, sharciganna uu muhiim u yahay badqabka bulshada. Haddaba Abukaat Cabdullaahi Barrawool oo ka shaqeeya arrimaha bulshada kana mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Ontario ayaan weydiiyey muhiimadda uu sharcigan u leeyahay Soomaalida.
Xuseen, sharcigan muxuu ahay lagu adkeynayo dammaanada dadka hubka lagu qabto oo muxuu ahay lambarkiisa uu yahay C48, aad iyo aad ayuu u anfacayaa bulshada, waayo waxaa lagu ilaalinayaa dadkan hubka laga qabto ayaa laga ilaalinayaa, halis ayay ku yihiin nabadda iyo nabadgelyada dadka bulshada weynta ayaa halis ku yihiin. Marka in la adkeeyo dadka oo mataqaana sharciyaqaanada ah oo dhan iyo dadka bulshada u adeega, aad iyo aaday u farxeen, waayo dadkan haddii la sii daayo waxay aad mataqaanaa u dhici karta inay mar kale galaan.
Dadaalada kale ay waddo dowladda Kanada marka laga soo tago sharciyada cusub iyo malaayiin dollar oo lagu bixinayo xakamaynta hubka waxaa ka mid ah in sanad walba Jimcaha ugu horeeya bisha Juun loo aqoonsado maalin qaran oo ka dhan ah adeegsiga hubka. Muxdiin Jaamac oo ah suxufi degan magaalada Toronto ayaa xilli sii horreysay iga warramay faa'iidada ay Soomaalidu u leedahay dadaalada socda ee la xiriira wax ka qabashada iyo adkeynta rabshadaha hubka la xiriira.
Runtii Soomaalideena hadaa fiiriso arrintaasi faa'iido aad iyo aad u weyn ayay u leedahay. Annaga dhibaatooyin badan ayaa waxay naga soo gaareen dilalka inta badan xabadahan iyo qoryahan iyo bastoolooyinkan iyo maaragtay muxuu ahaa dhalinyarada gacantooda soo galay, si kastaba ha ku soo galaane runtii masiibo weyn baa Soomaaliya kasoo gaartay. Sanad kasta markii la fiiriyo average ahaan dhalinyaro yaryar oo u dhexeysa da'dooda maartay 18 ilaa iyo 22 ayaa halkan ku dhinta. Meeshan waa loo soo qaxay, meeshan ummadda in lagu badbaadiyay dhalinyarada loo keenay, qaarkood halkan ay ku dhasheen. Wiil aad dhashay oo 18 jira ama 20 jira oo waqtigii uu soo gaaray 20 jirka haddana xabad ku dhinta, waa garanaysaa dhibaatada qofka waalidka iyo xanuunka uu dareemayo. Marka arrintani Soomaali ahaan anagu aad aan u soo dhaweynaynaa, waxaana rajaynaynaa inaan aysan noqon kaliya maalin loo dabaaldego maalintaasi, balse ay noqoto maalin runtii la dagaalan iyo kambayn weyn lagu qaado sidii qoryahan iyo xabadahan iyo bastoolooyinkan dhalinyarada ay wato runtii gacantooda aysan usoo gelin. Waana soo dhaweynayna haddana jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan Kanada.
Abukaat Cabdullaahi Barrawool ayaa rumaysan in sharciyadan iyo dadaaladan ay wax ka tari karto yareynta dilalka loo geysto dhalinyarada.
Dhalinyarada siideyntoodana ma ficna, waayo waxaa yaraanaya dilka, dilka ayaa ku yaraanayo iyo dhacidda iyo robriga ayaa yaraanaya. Annagana bulshadeena Soomaali ahaan aad iyo aad ayay mataqanaa muxuu ahay noogu leedahay wanaag weyn noogu leedahay, oo waxaa lagu badbaadinayaa wiilasheena lagu badbaadinayaa.
Dowladda Kanada waxay bartamihii sanadkii hore ku dhawaaqday $390 million oo wax looga qabanayo joojinta rabshadaha hubka la xiriira, waana qayb ka mid a taageerada dhaqaale ee dowladda dhexe ay ku doonayso in lagu soo afjaro dhibaatooyinkan. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Halkaas halkani waa VOA Washington. Israa'il ayaa waxa ay gashay wajiga cusub oo weerarada ay ku hayso marinka Qasa ah iyadoo ku dhawaaqday isniintii shalay inay dhimi doonto tirada askarteeda Qasa isla markaana ay sii wadi doonaan howlgallo dheeraada oo ka dhana Hamas. Warbixin ay VOA-du qortana waatan. Bayaan ay soo saareen ciidamada difaaca Israa'il ayaa lagu sheegay in ka bixitaanka askarta Israa'il la filayo inay si weyn u yareeyaan culayska dhaqaale ayna u ogolaatay ciidamadu inay awood u yeeshaan dhaqdhaqaaqyada soo socda sanadka dambe maadaama dagaalku socon doono muddo adeegyadoodana loo baahan doono weli. Admiral Daniel Hagari ayaa sheegay in dagaalka la filayo inuu sii socdo ujeedkiisuna uu yahay in ay u diyaar yihiin dagaal daba dheeraada. Israa'il ayaa sidoo kale taangiye kala soo baxday qaar ka mid ah degmooyinka Qasa sida ay sheegeen dadka ku dhaqan halkaasi. Wasiirka Gaashaandhigga iyo Aab Glant ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay isniintii shalay ku sheegay in qaar ka mid ah bulshooyinka Israa'il ee waqooyinka marinka Qasa ee laga daadgureeyay weerarkii 7 Oktoobar ee Hamas ay awood u yeelan doonaan inay dhawaan soo laabtaan marka ay sii socdaan howlgallada military. Dhanka kale ciidamada badda Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in markabka USS Gerald Ford uu ku laabanayay dekedda Virginia kadib markii la geeyay bariga Mediterranean-ka markii uu qarxay dagaalka Israa'il. Israa'il ayaa cadaadis kala kulmaysa Mareykanka oo ah xulafadeeda ugu sarreysa waxa uuna dalbanayaa in la difaaco rayidka Falastiiniyiinta. Inkastoo Israa'il ay isbeddel ku sameysay howlgallada militariga haddana dagaalku waxa uu ka socdaa dhulka. Xoogaga Hamas ee ku sugan Qasa ayaa shalay oo isniin ah waxay rideen gantaalo aad u badan taasoo keentay in qalabka digniinaha bixiya ee Israa'il ay dhawaaqaan. Ma jiro wax wara oo ka soo baxay madaficdaasi oo ay Hamas sii waday inay ku beegsatay Israa'il xilli ciidamada Israa'il ay wadeen duulaanka ka dhanka ah Hamas. Duqeymaha Israa'il ay geysanaysa ayaa sii kordhaya. Ciidamada difaaca Israa'il ayaa sheegay in weerar ay ku dileen taliye ka tirsan Hamas oo gacan ka geystay kuna lug lahaa weerarkii 7 Oktoobar ka dhacay koonfurta Israa'il. IDF ayaa ku sheegtay taliyaha magaciisa Adel Masmah waxayna sheegtay inuu sidoo kale gacan ka geystay hoggaaminta dagaalyahanada Hamas ee ka dhanka ciidamada Israa'il ee Qasa kadib markii Israa'il ay bilowday duulaankeeda dhinaca dhulka. Militariga Israa'il ayaa isniintii sheegay in ciidamadooda iyo diyaaradahooda ay duqeeyeen bartilmaameedyo xiriira oo ku yaala Lebanon oo ay ku jiraan kaabayaasha argagixisada, goobo militari oo ay kooxda Hezbollah ka howlgalayeen iyo farisimo meelo ay ka sameysteen. Israa'il waxay ka digtay in haddii aysan Hezbollah dib u laaban in dagaal buuxa ay Lubnaan la geli doonto. Axaddii ayay ciidamada Mareykanku quusiyeen 3 dooniyood oo ay wateen Xuutiyiinta, taasoo jawaab u ahayd weerar ay kooxdan ay Iran taageerto ku qaadeen markabka Mars ee maraayay badda Cas. Taliska dhexe ayaa sheegay in Xuutiyiinta ay rasaas ku fureen markabkan lagu magacaabo Mars Hangzhou oo ay isku dayeen inay gudahana u galaan. Diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ka jawaabaya dhawaaqa cabsida ka buuxda ee ka soo yeeray markabkaasi ayaa iyaguna la kulmay rasaas, waxayna taa beddelkeeda dejiyeen doonyihii Xuutiyiinta halka mid afraadna ay ka baxsatay goobta. Xuutiyiintu waxay sheegeen in 10 ka mid ah dagaalyahanadooda la dilay. Israa'il waxay sheegtay in qiyaastii 1200 oo qof laga dilay, lagana haysto 204 maxaabiis ah, iyadoo 129 qof la rumaysan yahay inay wali Hamas ku haystaan Qasa. Militariga Israa'il waxay sheegeen in 174 ka mid ah ciidamadooda ay ku dhinteen dagaalada ilaa hadda socda. Qiyaastii 850 kiiba dadka Qasa oo ah 2,300,000 oo qof ayaa barakacay, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Qaramada midoobay waxay ka digtay qatarta sii kordheysa ee gaajada iyo cudurrada, iyadoo qoysaska quusta ah ay hooy ka dhigteen teendho ka samaysan cooshada qabowgan jiilaalka. Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay u qaabilsan Falastiiniyiintuna waxay sheegtay in ku dhowaad 1,800,000 oo qof ay gabaad ku yihiin ama ku sugan yihiin agaarka dhismaheeda ciriiriga ah ee Qasa.
Warbixintaasina waxay ahayd warbixinta ay VOA-du ka qortay weerarka Hamas iyo dagaalada Hamas iyo Israa'il. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinaci heesa.
Ewa di cha'ay kat, ur ka'i gat tanko. Sidi of warikat, igu si ad kate. gadaani haysa inay hay adaibu amure ifiladani haysa inay hay adaibu amure markani saragnay ba ampalaya kani sarag nahi ba ambalai asire
salaam maxamed shardi salaad darbi waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddeena aroornimayntan mar kale hawada ku kulmi doono kowda iyo barka xaggiina waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo